Dobrý horký poloprázdninový podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek měsíci, a to přesně 1. srpna, takže přesná půlka prázdnin jejich roku 2024. Ano, a na půlku prázdnin je tu Kaleidoskop 22 s pořadovým číslem Kam kráčí evropská politika, energetika a sport plus channeling. Nesourodé zprávy ze stejného konce Mojmír a Libor. A opět bude velmi zajímavý, už jsem trochu projížděl PDFka dopředu, takže malinko vím. Bude to opět zajímavé, na takové prázdninové, ale důležité. A tento pořad je samozřejmě interaktivní, když zavoláte do studia na telefonní číslo 775 015 940. V druhé půlce od 8 by bylo nejlépe. Určitě se zapojíte, nebo samozřejmě můžete napsat na studio.klatovy@gmail.com, a tento pořad je videopořad s kvalitními podklady obrazovými i textovými, a to můžete sledovat živě na SVTV a tam v Odyssey vzkazovníku taktéž napsat, skontaktovat se do pořadu a zeptat se, či přidat nějaký vědomosti. A pokud ne, tak samozřejmě z archivu Studia Klatovy na YouTube a na Odyssey. A skutečně nebudu ubírat čas mým kolegům Mojmírovi a Liborovi a ověřím, jestli ještě vydrželi na lince. Tak zdravím vás uprostřed horkého léta a tentokrát pro změnu. Vítej, Libore, první.
Ano, dobré odpoledne, vážení přátelé. Zdravím vás, kamarádi.
A měl i Mojmír problém s mikrofonem, doufám, že mu to vydrželo a je slyšet zvučně jako vždy. Slyš tam, Mojmíre?
Ano, zdravím do živého vysílání a sám jsem zvědav, kam nás komentování několika vybraných zpráv úplně dostane. Samozřejmě nemá smysl komentovat úplně všechny zprávy, protože musí být v tom kontextu pro nás, pro Českou republiku až tak důležité, takže vybíráme ty, které se nás nějak nejvíce týkají.
Takže perfektně na to nastaveno a doufám, že se tu neroztečeme až do těch 9 hodin, poněvadž horko tu mám samozřejmě stále velké, takže předávám slovo a nebudu ani dutat. Mojmíre, nebo kdo chcete začít?
Teď se chci zeptat Mojmíra. Seš tam,
Mojmíre? Já si myslím, že první část zpráv má připraven Libor, takže Libore, já si myslím, že ten úvod bude teď na tobě. Když mi občas dáš prostor, tak třeba něco doplním. A asi teda, když už teda mluvím, tak zase za sebe vyložení mám připravený od blízkého kamaráda, přítele, zajímavý channeling, který se týká nás, transformace, energetické záležitosti planety Země, i toho lidstva, že jo? Protože lidstvo je nedílnou součástí transformačních procesů planety Země, sluneční naší nádherné soustavy. Takže abyste viděli, této části se budeme věnovat až v druhé polovině nebo někde ke konci dnešního pořadu. Takže Libore, předávám.
Tak, vážení přátelé, pojďme na to. Jiří, dáme tam obrázek dvojku. Tak, jako vždy, jsme připravili takový průřez, který za ten měsíc a poslední dobou vlastně nastal, udál se, a budeme si potom bavit o strachu, a já tady tu část, tu informačně kritickou z celého světa, budu směřovat ke strachu, protože potom Mojmír, až bude vyprávět o tom channelingu, tak tam o tom strachu taky něco v podstatě je, a ten strach tam bude, myslím si, z úhlu svého pohledu jako rozhodující položka, na jakou cestou se člověk dá. A ukážeme si, jak vlastně ty elity, parazity, vlády, globalisti, to je úplně jedno, kdo vlastně tady v tomto světě vládnou lidem vyloženě skrz strach, a skrz strach vlastně jak ztratit hmotné, nehmotné věci a jak ztratit ten komfort toho života, který ten, který z nás má a líbí se mu. Takže začneme energetikou. Jako vždycky vám vždycky děláme výcuc z článků, dáváme vám potom odkaz na ty články, protože vždycky vám dáváme a klademe na srdce, že rozhodující je samostudium, vlastní názor a cesta k nějaké té informaci a práce vlastně s tou cestou, s tím, že si nejenom vy, ale hlavně i my si ověřujeme různé ty informace, které máme, protože není nic jednoduššího, než spadnout do nějaké duchovní pýchy nebo do pýchy ega, kdy si potom člověk začne myslet, že tomu rozumí nejvíc a všechno chápe tak správně, tak, jak má, a ty ostatní, co čtou stejnou informaci, jako čtou oni, tak jsou blbci, protože ji nechápou. Takže Green Deal naráží na nečekanou překážku. Země nechtějí propojit sítě. Tady v podstatě ten článek je moc pěkný a je o tom, jak Švédsko s Německem chtěli udělat, propojit soustavu, vlastně, že jich Švédska by se pod podmořským kabelem propojil na sever Německa a z obou straně by tekla elektrická energie podle potřeb toho, kterého státu. Pěkně tady rozebírají, že v podstatě kromě toho, že tady měl vzniknout mezi Švédskem a Německem podmorský kabel, a který tam už teda v současné situaci je, nicméně tenhle ten další kabel navíc by tu kapacitu přenosovou zdvojnásobil, což teda není zanedbatelné množství. Nejlepší na tom je to, že švédská vláda žádost o vybudování infrastruktury zamítla a švédský provozovatel soustavy následně projekt ukončil. Proč z nadějně vypadajícího záměru nakonec sešlo? Co vám tento vývoj událostí říká o postupu a perspektivách evropského Green Dealu? No, je to v podstatě o tom, že nemůžeme propojit jižní Švédsko, které má velký deficit ve výrobě elektřiny s Německem, kde dnes trh s elektřinou nefunguje efektivně. Hrozilo by, že to povede k vyšším cenám a k nestabilnějšímu trhu s elektřinou ve Švédsku.
Libore, já si jenom myslím, že požádáme Jirku, aby vypl mikrofon, protože velké rušení jde právě ze studia od Jirkova mikrofonu, takže Jirko, jestli můžeš mikrofon dočasně vypnout. Tak. No, pořád to tam to rušení jde.
Jirko, slyšíš nás?
Ano, v pohodě už. Něco jsem tady zkusil.
No, potřebuji, aby si vypl mikrofon. Tady pořád plíká velký ruch, že jde z tvého čtverečku.
Teď už nemůže, teďka to, co to dělalo, už jsem odpojil, takže teď už by to nebylo v pohodě.
Dobrá, tak pojďme to zkusit pokračovat dál. Ten článek je moc pěkný, protože v tom článku vlastně nakonec z toho vylízá to, že každý ten stát se nechce propojit s ostatními státy, protože úroveň té energetické výkonnosti je v každém státě jiný a může se potom stát, že ten jednotlivý stát by na tom prodělával, kdyby poskytoval energii druhému státu. Nehledě na to, že některé státy nejsou propojeny centrálně jako naše republika, ale mají tam různé vlastně jako okresy a ty okresy jsou uzavřené a nejsou propojené mezi sebou. V roce 2021, nějaký únor březen, hrozil České republice asi 4x blackout, protože zrovna ty výkyvy byly takové, že by to mohlo ohrozit naší síť. Jakmile to ohrozí síť jednoho státu, tak to potom schodí sítě celé Evropy. A ČES udělal, nebo PRE, jeden z nich udělal to, že na hranicích naší převodové přenosné soustavy do zahraničí dal vlastně zařízení, které by mělo blackoutu nějakým způsobem zamezit. Takže tady se pěkně ukazuje na příkladu Švédska, které má jadernou elektrárnu plus obnovitelné zdroje, že jsou naprosto vyvážené. A to právě díky té jaderné elektrárně, která vlastně dodává takovou brzdu nebo takový doplněk vlastně k těm alternativním zdrojům. Zatímco v Německu, když na severu nefouká nebo nesvítí vítr, tak na jihu nemají elektřinu, protože z toho severu si tu elektřinu pouštějí na jih, ale pouštějí si to třeba přes Rakousko, přes Francii, přes Českou republiku. To je ten důvod, proč mohl být u nás blackout. Takže když na severu nefouká, nesvítí sluníčko, tak na jihu musí okamžitě roztápět uhelné elektrárny a vlastně okamžitě dotovat na jižní větvi elektrický proud z výroby vlastně fosilních paliv, které je teďka fuj. Takže článek doporučuji přečíst. Tam vlastně uvidíte, jak Evropská unie je vlastně moloch na hliněných nohách, protože potom, když dojde na jednotlivé státní zájmy, tak každý ten stát si hájí to svoje, protože se bojí toho, aby potom náhodou neměl té energie méně nebo nějakým způsobem v podstatě by nebyl energeticky soběstačný, případně by byl naprosto závislý na tom dodavatelském státu té elektrické energie. Tak, chlapci, máte k tomu něco?
No tak snad jenom já budu takový komentář, protože jsem původně studoval silnoproudovou energetiku a my máme v rámci České republiky pro sebe soběstačnou soustavu. Akorát je problém, že pokud přes naši soustavu prochází nějaké vyrovnávací dodávky ze sousedních států, tak to potom tahle ta tak jako externí služba tu naši energetickou soustavu přetíží a potom právě s tím velice tupě prosazovaným Green Dealem, když Němci vypli spoustu jaderných elektráren, takže jsou vyloženě závislí na dovozu energie. Takže vlastně oni přetěžují vlastně ty páteřní trasy, když je potřebuje sousední státy dotovat. A samozřejmě normálně je, že pokud nějaký mikroregion má velký odběr, který není možné ta energetická soustava pokrýt, tak se daný region zkrátka vypíná. A samozřejmě ten, kdo tohle povelí, dává vám velikou odpovědnost, protože jakmile se nějaký region musí vypnout, protože by stáhl energeticky celou síť dolů, protože by začal klesat kmitočet a otáčky turbín, a samozřejmě nemůže i klesnout kmitočet těch 50 Hz, protože v ten okamžik by se rozsynchronizovaly všechny. Jirko, prosím tě, já mám prosbu, můžeš úplně vypnout mikrofon, moc mě to ruší, jo? Hrničky tam posouváš, velké rušení od tebe. Takže požádáme Jirku po druhé, jestli může úplně vypnout mikrofon. Je to zvláštní, pořád nemůžeme vypnout jeden mikrofon, přesto jí nám jde velké rušení. Takže já zkusím pokračovat. Takže aby vlastně, pokud by někde byl větší odběr, než je možné tento region zásobit elektrickou energií, tak v podstatě síť přetížená. A poněvadž většina elektřiny se vyrábí vlastně v těch rotorech těch turbín, ať už ty turbíny pohání uhlí, plyn nebo jádro, tak zkrátka by klesly otáčky těch turbín a nemůže klesnout otáčka těch 50 Hz, protože v ten okamžik se by rozsynchronizovaly všechny ostatní vlastně elektrární zdroje elektrické energie, takže to není možné. Takže pak jediná věc je, že daný region se musí úplně vypnout. Nejsou to jednoduché věci, protože když se vypíná jeden region, tak samozřejmě zůstane bez elektřiny, kromě nejnutnějších strategických zařízení. Tak samozřejmě pak zase ta síť dostane náraz, protože když se ten region skokově vypne, pak je zase skokový přebytek energie a s tou se musí samozřejmě v té síti nějak naložit. Takže je to problém a bohužel, jak se provazuje evropská síť, je to taková, že jakmile by jeden region začal stahovat energeticky, jakoby přetěžovat tu síť, tak v úzovkách to by nám museli říct energetici, že je problém ten region vypínat a oni to vlastně drží nějak až na doraz, že si myslí, že ta síť zkrátka nebude nutné ty regiony vypínat, protože s vypínáním regionu jsou zase, říkám, problémy, skokové problémy s přebytkem energie. Takže to vypadá, že pokud by došlo ke krajnímu kolapsu nějaké části evropské rozvodné soustavy, tak dojde k rychlému řetězovému efektu a pravděpodobně velká část přenosové soustavy Evropy by během několika okamžiků zhasla. A takže to je ta vlastně cipovina a hloupost, že není dostatek stabilních zdrojů elektrické energie, což jsou samozřejmě elektrárny uhelné a elektrárny atomové. Takže můj nějaký polozasvěcený komentář k tématu. Takže, Libore, můžeš pokračovat.
Dobře, v pořádku, Mojmíre. Tak, jedeme, Jirko, dál. Dáme třetí obrázek. Tak a v energetice budem pokračovat, protože se nám podařilo to, že z nějakých důvodů, důvody jsou zjevné, skryté, spekuluje se o nich, v podstatě Američané zařídili v Kyjevě blokády ropu od Lukoilu pro maďarský MOL. A teďka začínají ty spekulace. Američané zařídili v Kyjevě blokádu ropy od Lukoilu pro maďarský MOL v odvětě za návštěvu Viktora Orbána v Moskvě. Podle našeho zdroje za blokádu stojí i přímluva někoho z Evropské rady z Bruselu. Útok proti maďarskému MOLu zasáhne i Slovensko, protože Slovnaft přijde o 40% ropy. Tak tohle má Slovensko za to, že posílá Ukrajině elektřinu a zdrojovky dokonce i zbraně. Prostě i zdroje z amerického tisku jasně dokládají, že cílem je přivodit energetickou a palivovou krizi. Maďarsku spojenou automaticky s mamutím nárůstem cen v důsledku nedostatku a vysoké ceny paliv. Jedná se prostě o válečný akt proti Maďarsku s cílem přivodit ekonomický kolaps zemi. Jirko, nevím, co jsi udělal, ale teďka ty ruchy úplně zrušily, zmizely.
No, to už jsem tady zkusil vymutovat Jirku teda natvrdo, jo, tak uvidím, jestli se teda zlobí.
Jo, teďka je naprosto perfektní. Tak si, posluchači, představte, že ropovodem Družba proudí ropa přes Ukrajinu do Slovensko-Maďarska a potom vlastně do slovenského Slovnaftu z maďarského MOLu a slovenský Slovnaft zásobuje Slovensko, Českou republiku, Maďarsko a Rakousko. A teďka oni to vypli a spekuluje se o tom, že to vypli jako trest za to, že v podstatě Fico je proti válce na Ukrajině, je takzvaný chcímír, Orbán je chcímír taky a nehledě na to, že se nikoho neptal na svolení, jestli může odletět za Putinem, za Sittingem a vlastně udělat si takový jako výlet, když zrovna náhodou předsedá Evropské radě po dobu půl roku. Pak je tam ještě takový jeden podtext, ale ten myslím, že není v tomhle tom článku, ten se četl někde jinde. A to zase jako je úhel z ruské strany, že údajně tím ropovodem Družba proudí ropa třech ruských společností, nebo čtyřech. A přičemž ty dvě jsou státní společnosti a Lukoil státní ruská společnost není. A spekuluje se na tím, že Rusové, nebo takhle ruská vláda chce mít víc peněz z těch svých ruských firem na dodávky ropy do Maďarska, tak nějakým způsobem docílili toho, že Lukoil jako soukromou firmu z tohohle z toho vyloučili. A tím pádem ten 40% podíl nebo 30% podíl, který má v dodávkách celého toho potrubí, by přešel na tyhle ty dvě ruské státní firmy a ten stát by z toho měl víc peněz a mohl by víc financovat válečné ústroje. Ale to říkám, to jsme na poli spekulace, to nikdo neví, co skutečně takhle bylo. Nicméně je to o tom, že vlastně Ukrajinci zastavili ropu Lukoilu do Maďarska. Maďarskou ropu nemá a nejhorší na tom je totiž to, že za prvý to údajně bylo s tichým svolením Evropské unie, ale to je spekulace, to bereme jako nějakou zprávu. Nicméně druhá věc je ta, že Evropská unie má páky na to, aby začala tlačit na Ukrajinu ve smyslu. Dvěma našim členským zemí jste omezili, zastavili dodávky ropy a pokud ty dodávky ropy vy neobnovíte, tak my jako Evropská unie vám nebudeme pomáhat v tom, uvalíme na vás sankce, dáme nějakou diplomatickou notu nebo něco takového. A víte, co se stalo, přátelé? Stalo se to, že Evropská unie řekla, že Maďarsko a Slovensko mají po dobu 3 měsíců čerpat ze svých strategických rezerv a že po těch 3 měsících se Evropská unie tímto problémem bude zabývat. Takže přátelé, potlesk na otevřené evropské scéně. Tady jasně vidíte, že jakmile v Evropské unii zlobíte a neděláte to, co je vám diktováno, tak jste potrestáni a je vám sděleno, že ten trest bude minimálně trvat 3 měsíce. Reciprocitně Slovensko zastavilo vývoz elektrické energie na Ukrajinu. A úšeřev. Jaký to jsou bastardi, co to je za lidi, co ten Fico prostě, co si to zas dozvolil, že chudák Ukrajina nemá proud, nemá tohle, nemá támhlecto, nemá vojáky, který by se zbytečně chcípat do zákopů. A oni tam ještě ten ošklivý Fico zavře elektřinu. A co má dělat, když 40% ropy prostě najednou nemá? A tady jsme dalším krokem k tomu, nemá 40% ropy, zvýší se cena za ropu, tudíž se zvýší absolutně úplně všechno a najednou tam začne být nespokojenost v tom státě, ať na Slovensku nebo v Maďarsku. Najednou tam od někud přijde nějaká barevná majdanovská revoluce, najednou tam nějaký neziskovky budou bojovat za demokratický režim v obou státech a najednou se tam rozdmíchá občanská nespokojenost, stávky a budeme mít barevnou revoluci a v obou státech se dostane k ruce k moci ta správná demokratická vláda. A vážení přátelé, máme tady modus operandi, jak fungují globalisti, jak funguje Pax Americana. Takže tady na tom případu jasně vidíte, jak Evropská unie prostě potrestá každý stát, který prostě si jede nějakou svoji politiku, nelíbí se mu centrální politika Evropy a všechny státy drží hubu a krok a bojí se toho, aby náhodou ty ostatní státy se na ně nesesypaly a nezakázaly jim to taky. Tak, Mojmíre, máš tomu něco?
No, já si to nechám až potom na konci. To bych si přidal polívčičku nad tím, kdo globálně řídí planetu a lidstvo. A takže to já si nechám nějaký příspěvek o tom, komentář za všechny ty příspěvky. Jo?
Tak a ještě u energetiky zůstaneme. Rusy dorazili před Pokrovsk a k město Obsadě největší ložiska litia v Evropě bude ich. Litium je nevyhnutné pro takzvanou zelenou dohodu, prechod západu na klimaticky neutrální. Hlavním faktorem zvýšeného dopytu je jeho použitě v batériách pro elektrická vozidla. Je zřejmé, že litium je jedním z nejdůležitějších prvků takzvaného zeleného prechodu, na základě kterého by se USA podarilo oslobodit Evropu a západní svět od fosilních paliv a tím aj závislost od Ruska a štátov Perského zálivu. Takže pojďme si to ještě zopakovat. Rusové jsou před nějakou vesnicí městem, kde je největší ložisko litia v Evropě a pokud by Evropa měla tohleto ložisko, tak by si mohli vyrábět vlastně baterie, do kterého by dodávali elektřinu, tu by pak mohli čerpat a nebyli by tak závislí na americké ropě. A tím se zpátky vracíme o tom, o čem je Green Deal. Přátelé, Green Deal není o tom, aby někde nějaká planeta byla zelená, protože Evropská unie nebo Evropa dělá 2% CO2 z celého světa. Jo? 2%. Jedna sopka udělá tolik CO2 jako celá Evropa za 100 let. CO2 je v tom, že Evropa se rozhodla, že přejde čistě na elektrickou výrobu v celé Evropě, aby nemusela dovážet za dolary ropu a plyn z Ameriky a nestala se tak vazalem Ameriky. To je celý Green Deal. A teďka, když Rusové obsadí tohleto městečko, kde je vlastně to ložisko litia, tak se sen Evropy na baterie začíná rozplývat jako kouř nad ohníčkem ve větru, protože zbytek světa jim ho prodá za burzovní ceny. Možná, že někde i dokonce s přirážkou. A tady ho mohli mít v rámci Ukrajiny, jako v každém jiném otrockém africkém státu, za desetinu ceny. Bohužel. Bohužel. Takže ukrajinské zásoby litia boli pre západ strategickým cieľom. Ak Pokrovsk padne, nebude prehrané povedať, že Rusko vojnu vyhrálo. Rusko bude sedieť na litiu, na uhlí, na Donbase, na titanu a jenom bude čekať, jak sa evropské státy budú předhánět o tom, kdo to za nich koupí za vyšší cenu. Proto také oni chtějí udělat co nejdřív ten mír, aby se s Rusama dohli a už konečně měli zase zpátky tu surovinovou základnu, o kterou vlastně díky té válce přišli. Protože když čtu jakékoliv komentáře, tak vždycky v těch komentářích je to stejné, protože se tam vlastně píše, že ta surovinová základna té Evropě neuvěřitelným způsobem prostě chybí, prostě tam není. Tak, Mojmíre, máš tomu něco?
No, tak já jsem chtěl si nechat něco ohledně globálního řízení planety na konci, takže teď si mi tak nějak nahrál, tak si to teď trošku přihřeju. Takže elektromobilita je, pokud paraziti neuvolní pokročené technologie, to znamená teslové technologie a minimálně třeba ježdění na vodík, na vodu, tak jsou nerentabilní, neekonomické a jsou obrovskou ekologickou zátěží. Dočasně elektromobilita byla v některých státech výrazně státně dotována, aby lidi si vůbec elektromobily kupovali. Tyto dotace téměř už všude, ty státy na dostatek investic nebo financí začaly vypínat. Takže jinak řečeno, v podstatné části západní i východní Evropy lidi elektromobily nechtějí. Takže jaký je problém s elektromobilama? No, takže logicky se to vysvětlí nedál, takže potom fungují jiné vysvětlení a to je to navrátit ekonomiku Evropy do středověku a učit lidi jezdit na kolech a orat ručními pluhy. No a takže pořád by to ještě nedávalo smysl, takže pojďme to rozšířit. Globální parazit, což je reptiloidní bytosti parazitní, vládnou zákulisí celé planetě. První věc je ovládnout ekonomické procesy a bankovní na planetě, pak je čipování, pak je snížení životní úrovně, vypnutí mnohých luxusních záležitostí, které doteďka fungovaly, podnítit obrovskou mezirasovou migraci mezi kontinenty a státy, to znamená rozředění genomu, přejítí na v podstatě život, jak bych to řekl, jak se to říká, Libor, když už planeta spadne lidstvo tak, že už se všichni mlátí sekirama, motýkama.
Doba kamena.
Prosím?
Doba kamena.
No, to je ještě něco jiného, to je z těch katastrofických filmů, jak už potom všichni už se tahají.
Apokalypsa.
Prosím?
Apokalypsa.
No, ještě to není úplně to správné slovo, ale je to zkrátka, když zločí společnost do toho, že nedostatek úplně všeho, vznikají různé lokální malé velké gangy a už se lidstvo pere úplně o všechno, aby se přežilo. No tak to samozřejmě ještě globálního reptiloidní parazita ještě není konečný cíl nad planetou, protože v okamžiku, když se sníží technologie, životní úroveň, podnící se migrace, rozloží se institut rodiny, přestanou se normálním způsobem rodit děti a přestanou být normálně fungovat rodiny. Společnost se stane vyložení za první kočovní a za druhé, no jak bych to řekl slušným slovem, no kde se lidi agresivně bíjí úplně o všechno, žádné právo nefunguje, funguje právo silnějšího a lidský život ztratí hodnotu. Takže to ještě není konečný cíl globálního parazita. Globální cíl globálního parazita je postupně lidskou rasu z planety Země úplně odstranit a pak ovládnout planetu jako takovou ze zdroji a vytvořit tady úplně jinou svoji umělou inteligencí řízenou civilizaci. Bez lidstva, jak ho známe v současné podobě. Takže já jsem se snažil aspoň teď v 5 minutách shrnout, že ta boje o litium a o vůbec nepodloženou elektromobilitu, která je nepodložená, auta mají mnohem horší parabaty, dojezdy, hlavně v zimě, a vůbec kapacita dobíjecích stanic je mizerná, nedostačující, takže nám globální parazit lže. Konečným cílem je dostat lidstvo na kolenou a v podstatě lidstvo z této planety odstranit. Lidi, kdyby této informaci dostatečně vzali vážně a pochopili, tak v ten okamžik, kdyby byly volby, tak 95% pro globálních politiků je nevolitelných, protože jsou skorumpování a úplatní a jsou součástí globálního spiknutí proti lidstvu. A údajně asi 1% lidstva, jeden ze 100, je odolný proti globálnímu programování, má relativně svobodné a dobrý úsudek toho, co se tady lidem skutečně děje a nepodléhá jak mediální, tak jiné obrovské manipulaci, které se v tom veřejném prostoru tady děje. Takže proces, když jsem říkal před 2 rokama, že se tady ve veřejném prostoru médiích lže, podvádí a manipuluje, tak je to teď ještě mnohem o něco o poznání horší. Takže to je byl tak můj takový výživný komentář.
Dobře, tak Jirko, můžeme na čtyřku. Tak a tady tohleto je velmi pěkný článek. Šokující ohlášení nového bankovního systému BRICS a nový budoucí svět. Já moc těm finančním věcem nerozumím, protože to jsou naprosto abstraktní záležitosti, tak si rád vždycky od někoho přečtu úvahu nebo nastínění nebo vysvětlení, co se děje. A udělám si pak teda na základě toho vlastní názor, nebudu to dogmaticky. Nicméně, proč nefungovaly sankce na Rusko? Jo? A to mě teda vyrazilo dech. Na to je jednoduchá odpověď a jak říká profesor Robert Hoyš, její podstata je zlato. Rusko je druhý největší dodavatel zlata ve světě, který vyprovokoval 324 metrických tun zlata a v roce 2023. Současně za Čínou, jejíž produkce je asi 374 metrický tun zlata ročně, že máme zhruba asi 50 tun rozdíl. Rusové se také na sankce připravovali již od roku 2013 a jedna z jejich strategií byla oddělit svou ekonomii od obchodních transakcí, které musely být placeny v dolarech. V roce 2022 rovněž předložili svoji vlastní měnu, což je rubl pokrytý zlatem, takže 5000 rublů, kde skoupí 1 unci čistého zlata. Unce je asi nějak 31 gramů nebo něco takového. Udělali to proto, aby stabilizovali rubl, který se tím pádem stal úměrný zlato. Takže já jsem totiž nikdy nějak moc nevěřil v tom, že by měna mohla být jako stabilizovaná nebo podlužená zlatem. A takže dřív to na těch bankovkách bylo, že bankovky jsou kryté zlatem, pak to najednou z ničeho nic zmizelo. A tady jsem se opět zpátky dostal do toho informačního pole, že to zlato tam stále hraje nějakou roli a stále vlastně ty světoví bankéři nebo ekonomové tomu finančníci teda by stále dodávají nějakou váhu a stále je to o tom, že kdo má zlato, tak má nějakou sílu, protože i přes tisíciletí se zlato stalo prostě pevnou měnou, pevným oběživem a nějakou směnou jednotkou. Takže tu dále. Takže ruské zlato je všude volně prodáváno a nakupováno a to proto, že se na něho nevztahují žádné sankce. To je možná ten skutečný důvod, proč ekonomické sankce na Rusko, uvalené Západem, neměly ten dopad, který byl očekáván. Proto Rusové usilují, aby bylo zlato a ne americký dolar celosvětovou záložní měnou. A tady zase vidíte ten slovanský fištron. Jednak mě teda vyrazilo dech, že na ruské zlato nejsou uvaleny sankce. Je asi údajně 16 000 sankcí uvaleno na Rusko. Ale na zlato ne. A teď si plaťme otázku, proč asi? To už si asi někdo uvědomil, že pokud by na ruské zlato bylo uvaleno sankce, tak by se ten mezinárodní obchod už asi skutečně zesypal. Asi v tom smyslu, že by se už úplně natvrdo oddělil BRICS od toho kolektivního západu. A ten kolektivní západ už by neměl s BRICSem v podstatě šanci obchodovat. Jak už jsme si několikrát řekli, co má BRICS, co nemá kolektivní západ. Ano, přátelé, suroviny, suroviny, suroviny. Úplně jednojaké, ale suroviny. Tak, čtu dál. A teďka poslouchejte dobře. Evropské banky, které stále ještě mají pobočky v Rusku, zaplatily v současné době Ruské federaci obrovské množství na daních, celých 800 milionů euro oproti 200 milionům euro v roce 2021. Jo? Mezi tím jsou 3 roky. To proto, že stále se stupňující ekonomická prosperita zasáhla i je, takže banky též zaznamenaly až 3násobné zisky. A teďka si to poslechněte proč. Všechny cizí banky si v Rusku pomohly. Sankce na Rusko jim zabránily v přístupu k mezinárodnímu platebnímu systému SWIFT a pak museli obchodovat pouze v Rusku, což jim umožnilo podílet se na ekonomickém růstu země. To se normálně na ČTčku nerozvíte nebo v pořadech Moravce nebo 168 hodin. Pojďme si ještě vysvětlit, co ten SWIFT je. Jak jsem říkal, těmhle věci nerozumím a naivně jsem si myslel, že SWIFT je to, aby banka převedla peníze jedné bance po celém světě. Ano, tak to je. Ale myslel jsem si, že ten SWIFT je součástí nadnárodního bankovního systému, aby ty banky si mohly posílat peníze mezi sebou. Což je? A přátelé, kdo ho vlastní a kdo to vymyslel? Chvilku napětí, bubli na scéně, Amerika. Amerika je vlastníkem systému SWIFT. Takže když Amerika řekne, že horní lhota nepošle přes oceán peníze dolní lhotě přes ten jejich SWIFT, tak tam ty peníze skutečně nepošlou, protože jiný nástroj není. Hledá, že by někdo z horní dolní sedl na bicykl, dal to do kufru a odvezl to tam kufrem, v kufru hotovosti. Takže proto ty Rusové a celý BRICS usiluje o vlastní zúčtovací systém nezávislý na SWIFTu. Protože amíci, který ten SWIFT ovládají, tak vám vlastně de facto můžou vypnout transakce v rámci BRICSu, kdy Indie nezaplatí Pákistánu a Pákistán nezaplatí Rusku a Rusku nezaplatí Číně. Tohle všechno ovládá SWIFT. A tím, že oni, Rusové, byli od toho SWIFTu odstřihnutí a ještě ten svůj vlastní ruský nebo BRICSový SWIFT nemají, tak ty banky museli obchodovat pouze v rámci Ruska. A v Rusku se stala další věc. A to je ta, že aby zbrojní výroba nalákala lidi do práce, do těch fabrik vyrábět zbraně, tak musela zvýšit platy. A lidi začali utíkat jako z civilní sféry. Když civilní sféra zjistila, že jim utíkají lidi do vojenských fabrik, tak zvýšila platy taky. A najednou měli lidi víc peněz, začali víc utrácet, víc nakupovat, najednou se začaly točit peníze, proto z těch 200 milionů euro to vyletělo na 800 milionů euro. V Rusku se 1,5krát znásobily platy, a Rusáci jako občané jsou naprosto spokojení, protože mají víc peněz, mají práci, jsou nažvejklí prachama díky tomu, že obchodují s BRICSem a dostávají ty peníze od BRICSu, bysto od Evropy a od Ameriku. A nemají co řešit. Takže ty sankce, na které se připravovali od roku 14 Rusové, díky tomu, že nakoupili i to zlato a ten svět ví, že ty Rusáci to zlato mají a že kdyby ho uvalili na trh v nějakém enormním množství, že by devalvovali trh, tak de facto teďka nemůže dělat nic. Takže tady vidíte, jak perfektně fungují sankce proti Rusku, kdy Rusko má vyšší HDP asi kolem 3,5% než Evropa, která má asi procento nebo procento a půl. Na jednu stranu je to smutné, že to je dělané průmyslem vojenským, který vraždí lidi a vyvražďuje celé rodině a ničí majetky. To je na tom to nejhorší, že je to dosaženo pomocí tohohle z toho vlastně zabíjecího průmyslu a ne nějaké mírové tvorby elektráren nebo přehrad nebo něčeho. Ale takhle to funguje. A když půjdeme k našim severním sousedům, k Polákům, tak v Polsku se, přátelé, dvojnásobně zvedly platy od roku 2021. Dvojnásobně mají vyšší platy. Byl jsem v Polsku na dovolené, je to 2 týdny. Nestačil jsem se divit, jak ta země má výbornou infrastrukturu, jak je opravená, jak má udržovanou zeleň, v jakém je čistotě a pořádku. Krámy stejný jako u nás, jo, zboží stejný, ale přátelé, už to na nás bylo dražší než v Čechách. Byly tam položky normálně v Lidlu, v Kauflandu, v Bedrunce, dražší než u nás. Takže ty doby, co byly před rokem, že to byly levnější, tak ty už tam nejsou. Ale pro ně to dražší není, protože mají dvojnásobnější plat a s průměrným platem nás Poláci předběhli. Takže tady jsme měli krásný příklad toho, jak funguje politika, jak fungují sankce a jakým způsobem se to vyvíjí a zlato stále hraje prim a dokonce ruský stát podporoval koupě zlata svých občanů, aby jejich občané měli co nejvíc zlata. To se nikde v Evropě nestane, protože ty evropské státy, demokratické státy se bojí, že pokud by občané měli hodně zlata, byli by silní v kraflecích, že mají rezervu, že si nemůže se stát a to demokratickou neoliberální společnost rozhodně nevyžaduje. No to jsem se zase vykecal. Máte k tomu něco, Jirko, Mojmíre?
No, jak snad bych jenom k tomu řekl to, že je evidentně vidět, že Ruská federace s válkou počítala, že ten západ od Napoleona, vždycky agresivní západní Evropa, se snažila dobít prostor Ruska, Sibiře a rozdělit, rozčtvrtit a vykrádat tento obrovský prostor ve svůj prospěch. Toto se nepodařilo. A Rusko, je to nějaký zvláštní proces asi pod ochranou vyšších světých sil, že tato největší slovanská země čelí globalizaci globálního parazita, toho mimozemského, takže má velkou podporu ze strany světlých sil a samozřejmě i v Rusku jsou oligarchové a bankovní systém, který se snaží toto úsilí pozvednutí Ruska Rusu bojkotovat, ale vypadá, že ty světové procesy mají pořád navrch. A je zajímavé, že téměř každý český politik, když začne mluvit něco o Putinovi nebo o Ruské federace, tak jenom čpí síru, čmout a oheň a hlavně říkají podlé lži. A kdyby se naši politici chovali ke svému národu tak, jak Putin, tak bychom měli prosperovali, nikoli utlumovali náš vývoj, výrobu, ekonomiku a životní úroveň do režimu živoření a likvidace drobných podnikatelů. Takže to srovnání, skutečně srovnání, co se děje ve slovanském Rusku a tady ve slovanském České republice, je obrovský rozdíl. Pravděpodobně je žádoucí, aby světlé procesy z Ruska se dali rozšířit i do dalších slovanských zemí a slovanský svět se od západní anglosaské nadřazenosti, povýšenosti pýchy a vykrádání osvobodil. Toto je podle mě nejčistší pravda, o kterou jde. A tu samozřejmě většina politiků nepřizná, takže budou neustále lhát a podvádět a mlžit a svádět svoji neschopnost, anebo spíš to, že zastupují agendu globálního parazita, tak samozřejmě takový politik musí mlžit a musí indicie své zdinám, aby se neodhalilo, jakou daný politik agendu proti českému národu skutečně prosazuje. Já doufám, že za 2 roky západní ekonomický model, systém se zhroutí, protože je neudržitelný, nevytváří zisk, nevytváří planetu lepším místem pro život a že celý ekonomický anglosaský systém bude z této planety odejít. Tak aspoň minimálně moje osobní přání. Já doufám, že posluchači, kteří nás poslouchají, tak většinou to vnímá podobně. Nevím, jestli úplně stejně. Když tak by chtěl někdo svůj názor postřeh sdílet, tak jenom můžeme požádat, aby zavolal na studiový mobil nebo mail nebo SMS-kou se nám ozval. Takže můj komentář.
Já bych do toho skočil. Máme tady z Odyssey vzkazovníku od Lumian. Tak napsal, že se to jmenuje dystopická společnost. Já jsem teda za sebe myslel, že to je, že ten název, co tady chyběl, byl, že je správný postindustriální, takový ty barbaři, jak prostě, já to mám z těch sci-fi filmů. A pak ještě píše Lumian, a to je spíš na Libora, Libore, poslouchej, musí se na to dávat bacha. Pánové, prosím, nepoužívat slovo v uvozovkách Rusáci. Je to neúctivé vůči příbuznému slovanskému národu. Také se nám nelíbí, když nám říkají Čehůni v uvozovkách. Děkuji. Já se přidávám na posluchače. Libore, Rusáci, jo?
Jo, je to někdy ujede. Tak, už jdem dál.
Ano, pojďme.
Tak, tohleto vás pobaví tenhle ten článek, ten je z našeho českého stojatého bahnitého smrdlavého rybníčku. Tady pochválili generála Bisky, který vlastně povyprávěl, že kolem nás zuří třetí světová válka, bude zuří a my se na to musíme připravit nějakým způsobem, musíme zmobilizovat síly a musíme hrdě držet prapor svobody vztyčený. Prezident Pavel se už nechal slyšet, že tak napůl zase do svého zvyku otáčí. Vyzývá k ukončení války západu proti Rusku na Ukrajině, ještě než se do toho vloží Trump. V britské televizi Sky News pronesl něco dosud od Kolářovy loutky neslýchané. Musíme být realisté. Rusko se nevzdá aktuálně okupovaných území. Potřebujeme zastavit válku a poté začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by vzniknout nějaký kompromis, ten ale nemůžeme vytvořit bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a bez zemí, které budou garantem takové dohody. Dokonce prý musíme vyhodnotit riziko eskalace. Tak, takhle generál Pávek Rozvědčík najednou se probudil a začal mluvit jinak. A přátelé, odkdy začal mluvit jinak? No od té doby, co nějaký nešťastník střílel na Trumpa, Trumpa to minulo, Zelenský volal Trumpovi, co teda jako bude, když ten Biden odstoupil. Nemají nikoho, koho by místo Bidena nahradili. Takže asi teda jako Trump jako vyhraje. A když tady jako v tom listopadu asi jako Trump vyhraje, tak jak by na tom jako byla Ukrajina, jestli ji bude podporovat, anebo opravdu přestane Trump nebo Amerika dodávat pomoc Ukrajině, jak Trump už asi rok, rok a půl vypráví, že až on bude prezidentem, tak během jednoho dne to skončí. Tady vidíte globální proces řízení par excellence. Prostě najednou se stane něco, kde je jasné, jak to nevyhnutelně skončí. Ale přátelé, během týdne se začnou dít věci. Ty všichni strašní civálkové, kteří chtěli bojovat do posledního Ukrajince a chtěli nechat vykrvácet Evropu proti tomu odpornému Rusku, tak teďka najednou v včetně Zelenského, mají zájem o tom, aby už nebyly oběti na životech na ukrajinské straně. Že už toho jako bylo hodně a že už nějakým způsobem by mohlo přijít k míru. Je zajímavé, že generál Pávek rozvědčík, když byl asi před měsícem ve Švýcarsku v té mírové konferenci, že tam nepronesl tuhle tu řeč, že bez Ruska a bez zemí, které budou garantovat, taková dohoda není možná. A proč je nepozvali na to švýcarské setkání? To je zajímavé, jak ten člověk za měsíc změnil názor. Jinou je vidět, jak vynikajícím způsobem byl mistrně vycvičen tehdejšími učiteli do škol, do jakých docházel. Takže tady tohle, co jsem tady chtěl vyloženě dát z toho důvodu, abyste viděli, jak taková věc, jako je atentát, potom rozhovor Trumpův předvolební rozhovor s Bidenem, jak najednou během jednoho týdne začnou hýbat celým světem, ale dokonce světem, ale malou zaprděnou Českou republikou, která je v podstatě kolonie Ameriky. Údajně kvůli tomu i zrušili 168 hodin v České televizi, která kritizovala Trumpa dlouhá léta, ale to si mi nechce věřit, jo, tohleto, že by to šlo až takhle jako do detailu v tom smyslu, že by někdo v Americe sledoval Českou republiku a že by sledoval pořady České republiky, které vystupují proti Trumpovi. Tomu se němu věřit nechce. Ale v tom globálním měřítku vidíte, jak najednou všichni chcimírové, včetně Zelenského, začínají okamžitě obracet. Je to i proto, aby aspoň nějaké suroviny té Evropě zůstaly. Protože tomu se pak ještě asi dostanu. Tak, aby prostě ten surovinový zdroj byl zachován. Nicméně, tady prostě máte hrdé dva generály, které prostě mají vlastní názor a přes ten jejich názor nikdo neprojde, protože ho budou dlouhodobě hájit, pokud zrovna se to nebude honit ten názor změnit. Tak, pokud tomu nemáte nic, jdeme dál. Tak asi půjdeme dál. Tady jenom na okraji, přátelé, kolem toho bylo hodně olympiáda. Aby řekl pravdu, nepoznal jsem v tom zahájení té olympiády v poslední večeři páně, prostě jsem to nepoznal a apokalypského jestli jsem, zrovna když jsem se na ty sekvence koukal, tak jsem je tam neviděl. Nicméně napsáno bylo hodně, dokonce jsem včera předevčírem někde četl, že už na YouTube olympijský výbor smazal celý ten záznam toho zahájení té olympiády, protože křesťanský svět neuvěřitelně řval, že to je satanismus. V důkazu tam je mraky satanské symboliky, odkazů, já nevím, co, čeho všeho. Dokonce i ten jezdec na koni pod tou zbrojí údajně měl jako kostlivce, že to skutečně je ten čtvrtý jezdec apokalypse jménem smrt. Jo? Ale pěkný potom byl záběr, jak on jede tím koněm, tím mostem nebo to ulicí a ty jednotlivé státy jdou za tím koněm a když jsem to potom viděl ze záznamu, tak jsem si řekl, no jasně, to je krásný symbol, aby bylo vidět, jako, jak ta smrt mezi těma státy bude působit. Takže to nechám na každém z vás, kolem toho je mraky materiálu. Stačí pouze poklikat po internetu myší. Nicméně, vlevo je obrázek pro ty, co nemají video, mají pouze audio. Já jsem se totiž někde dočetl, že letošní olympiáda by měla být velmi udržitelná. Takže všechno udělali tak jako rychle, fórově, tak, aby jako by to stálo co nejméně energie. Takže tam nejsou klimatizace a takovéhle věci. Dokonce si někteří sportovci stěžovali, že mají i málo jídla, že se nepočítalo jako s nějakýma pořádnýma porcema, že toho jídla tam je míň. A další nevzniklo ubytování, no takové ty běžné srandy. Dokonce tam napsali, že v rámci, a teďka já nevím, kdo tam pomenovali, prostě aby se muž se ženou nemiloval, že když se nějaký sportovci prostě jako sejdou a chtějí se pomilovat, tak aby se nemilovali, že udělali postele pro jednoho člověka tak, že kdyby se na ně chtěl heterosexuální pár milovat, tak ta postel to nevydrží. Já jsem se tomu smál, co to je za blbinu. Nicméně pro ty, co mají video, to vidí, pro ty, co mají pouze zvuk, představte si madraci, regulární madraci, 2 metry na 90, takový polštářek tam nějaký je, A ta matrace je na papírové skládací posteli. Je to udělaná taková papírovka z kartonu skládací postel, kterou vy si složíte, na to si lehnete. No, o nějaké milování heterosexuálního páru se tam nemůže být ani řeč, protože si nedokážu představit, že takový poctivý český muž kolem 60 let by si na tu postel jenom sednul, netož si na ní héknul, leče se tam měl otočil, jo? To je v tu ránu na zemi. Takže to jsem tam dal jenom pro zajímavost, jakým způsobem už ty blbí, já nevím, jestli to jsou blbí, prostě ty organizátoři nebo ty, co za nima stojí, prostě tam dali takovouhle věc, takovýhle výsměch, to už v podstatě nás můžou zabít rovnou. Tím nám dávají najevo, jak náma pohrdají, jak nás nepotřebujou a nechtějí nás tady mít. Tak to byla taková odbočka. Pokud tomu nemáte, půjdeme dál.
No, já bych tomu měl jiný postřeh, akorát na teď se na to nejsem úplně připravený. Já jsem si přebíral jeden článek z internetu. Bylo to, že když několik států, které byly blízko k Rusku, tak dostali zákaz účasti na olympiádě. Takže Rusko zařídilo, že si udělali svoji olympiádu svobodného světa a sportovců. Velké množství sportovců z celého světa se té svobodné olympiády účastnilo. Nevím, jestli to tam Jirka by někde našel, buď přes můj web. Jo, já teď nevím přesně, jak se ta olympiáda jmenovala, ale vím, že jsem ten článek zaregistroval, mě to zaujalo, přesdal jsem ho i na svůj web. A je zajímavé, že v podstatě propagace globální budoucnosti a satanských procesů se v takzvané oficiální zahajovacím obřadu vůbec nešetřili. Údajně něco podobného se i dočkáme v ukončovacím ceremoniálu a to pravděpodobně v té alternativní olympiádě svobodných sportovců se v rámci Ruska určitě nedělo, aby se tam propagovalo válečné konflikty, vyhubení lidstva a satanské procesy, vyložení té symboliky tam bylo v Paříži velmi mnoho. A je škoda, že se vůbec teda v českém prostoru o té alternativní olympiádě v Rusku, o té skutečně svobodné, vůbec nemluvilo. Takže já to nechám. Bude to nějaký článek, takzvaný, já to tam mám v rubriku aktuality odinut, jo, když by Jirka to tam hledal, dole, zkus Jirko se podívat úplně dole, vlevo by mělo by být úplně vlevo, tam bude odrážky, puntíky, aktuality odinut. A když to tam prosím tě najdeš, možná to bude ze tří rolování zpět, jinak když tak můžeš, Libore, pokračovat a kdyby Jirka to tam potom našel, to tam dodatečně potom ukáže. Já si myslím, že by to stalo za to ukázat, protože říkám, ta skutečná olympiáda, ta svobodná podle těch olympijských pravidel, o té se v anglosaském světě téměř vůbec nehovořilo. Zajímavé bylo, že přesto některé anglosaské země, jako země Evropy, se té olympiády účastnily a třeba tam poslali jenom třeba pár sportovců, ale bylo zajímavé. Některé evropské země se této olympiády účastnily symbolicky v malém počtu a některé země vůbec ne. Vím, že tam bylo snad 2-3 sportovci ze Slovenska a v tom článku bylo výslovně zmíněno, že z České republiky se této opravdu svobodné olympiády neúčastnil ani jeden sportovec. Takže se můžeme ptát, jestli je sportovci jako takový, je jim jedno, jako energetiku, symboly dané olympiády podporují a jestli se hodí na to, že se podporuje olympiáda se zvrácenými symbolikou, proti křesťanskými symbolikami a se symbolikou propagující vyhubení lidstva a třetí světovou válku. Takže je to, říkám, i na zvážení pro daného sportovce a to, že byli na výběr jít do dvou olympiád, buď na východ nebo na západ.
Dobře, takže Jirko, můžeme teda na další obrázek. Tak, tady máme moc pěkný článek. Jodr Samková. Korespondenční volba je občanství pro sudeťáky na následné vydávání majetku. Jestliže dostanu občanství Lichtensteinové, dostanu je zpět všichni bývalí sudeční Němci. Jestliže budou mít bývalí obyvatelé bývalého pohraničí českého občanství, kdo zabrání, a týká v závorce, však posel si na tom vybudoval kariéru, a nejen on, restitucím sudetoněmeckého majetku, a nebo jeho tučným náhradem. Perlička je to, že snad Fiala chce poslta navrhnout na řád Bílého lva jako na člověka, který přispěl k vyřešení česko-německých vztahů. Cituji dále, či ještě jinak. Včera budou restituovat co do objemu prioritně nečeské subjekty. Český ekonomický element bude potlačen ještě více, než je nyní. Česká ekonomika bude dle mého odhadu méně v českých rukou než v 19. století. Výsledkem může být naprostý finanční kolaps státu. A z toho plyne závěr. Korespondenční volba není o tom, aby mohli volit čeští emigranti, případně jejich potomci. Korespondenční volba je o občanství pro sudeťáky a následné vydávání majetku. Vážení přátelé, můžeme si o tom myslet cokoliv, ale v České republice je jeden takový pán, který vysílá signály. Ten pán je z Brna a jak známo, v Brně byla početná německá menšina. Otázka říct, jestli menšina nebo většina. Když se podíváte na záběry z druhé světové války, visí úplně všude a ty Němci tam byli velice dobře organizovaní. A ten pán, který vysílá signály, je fotka, jak někomu, teďka nevím, jestli Lichtensteinovi nebo Habsburkovi nebo někomu z Německa, drží aktovku a stojí tam jak uličník, jak sluha a kouká na svého germánského pána. Takže když tyhle ty všechny věci si dáte dohromady, tak to, co tady píše Judr Samková, tak tomu začnete i věřit. Nehledě na to, no, povídej Jirko, pardon, teďka mi tady Jiří píše, že má telefon.
Ano, musím bohužel velmi se rád vstoupit, ale
povídej.
Máme posluchače na telefonu, takže ho přepojím do vysílání, určitě něco zajímavého k právě probíranému tématu. Takže jste slyšet, vítejte do Kaleidoskopu.
Haló.
Kluci by vás měli slyšet.
Počujeme se?
No, já vás slyším, ale nevím, no. Libor by měl a do vysílání jste slyšet, to je v pohodě.
OK, to je Jaro z Finska. Dobrý večer, velmi vás rád počúvám, jste super, jste fakt number top. A jak tomu, jak pán hovoril, že ohledně toho globálního prediktora, jak jako teraz jako se dějí ty věci vo světě, niekto to pochopí, niekto nie. Lebo napríklad si zoberte, že na RTVS máte žlto, modré, stále ako farby. Komu to asi patrí? Ročildovcom. Polícia Česká, Slovenská, Európska, žlto, modré farby. Komu to patrí? Ročildovcom. Všetko je ten istý narratív. Všetko, i tie olympiády, i to všetko, proste tak globálne ako riešenie toho celkového sveta. Všetko patrí len po jednu, ako jak sa povie, že po jedno oko a po jednu strechu. Ale mám takú otázku na vás. Myslíte si, respektíve na pána Mišuna, že fakt ten globálny prediktor, ja som raz videl jedno video, už to neviem dohľadať, máte, jak hovorí pán Veka, 11-11 tých žrecov, že fakt o tej Atlantídy, že to proste všetko riadia oni. Že len ten Sion, ako tí globálni, hej, tí bankoví, že to sú len v podstate pod ako skupina. Mám toľko. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem.
Jirko, prosím tě, my jsme slyšeli jenom poslední větu. Vypadá, že ten mobil z větší části nám vypadl. Tak jestli můžeš přetlumočit, co nám pán vlastně chtěl sdělit.
Tak telefon nevypadnul. Vypadnul Jitsi, já jsem si toho všiml, že jsem měl jiný okno, ale poslední, co bylo slyšet, právě se ptal, nebo říkal, že právě, že ty bankovní jsou jenom pod někým, že od Atlantidy to řídí, nebo se snaží, jo, aspoň podle mě, zase já to vidím tak, že se jenom snaží nám dávat tu iluzi, že všechno mají pod kontrolou, přitom mají velký kulový pod kontrolou, jenom tak trošičku, a to je můj pohled zase. A když tomu jako podlehnem, tak tím tu sílu jim dáváme. Takže tam byla ta otázka, nebo postřeh spíš, že právě ty ekonomické a ty bankovní jsou jenom malý poskoci ještě pořád. Aspoň takhle jsem to pochopil pana posluchače, dokonce z Finska říkal.
No tak, já už jsem něco řekl tam, co jsem zmiňoval, kde je vlastně globální parazitem. On má teď rozečtenou knihu Sidorova Následování bílých bohů, pátý díl. Tam je v rámci dějin velice podrobně napsány, tam lze vlastně v podstatě začínají dějiny bílé rasy v úzovkách už od poloviny druhohor. Takže to vůbec je úplně o jiných dějinách než o sfalšované historii. Někde před 66 miliony lety se tady objevil dosluneční, invazní způsobem do sluneční soustavy, se snažil probojovat kosmický parazit reptiloidní, a před 2 miliony lety byla obrovská válka, kdy tento malý výsadek reptiloidního parazita se rozhodl postupně ovládnout všechny 4 planety, i ta planeta mezi Marsem a Jupiterem, která je v té válce byla zničena, rozstřelena, teď je tam jenom pás asteroidů. Samozřejmě takzvaná oficiální astronomie má jiné vysvětlení, kde se tam tolik asteroidů nachází, takže dávám alternativní nabídku. Postupně byly jedna planeta ze 4 zcela zničena, další 3 planety Venuše, Mars a Země postupně dobyty a znásilnění tímto kosmickým parazitem. A samozřejmě pro Zemi je ten příběh výživný v tom smyslu, že tento invaze byla vedena proti bílým prapředkům. A je to teda mnohem víc válečných konfliktů. Už v dalekých dějinách Země by se to muselo rozebírat, jak ty jednotlivé konflikty probíhaly, včetně toho, že tento parazit postupně začal ovládat větší a větší část planety Země. A jedním z významných nástrojů pro ovládnutí lidstva na Zemi je vyklonování umělých ras a národů, který byl přímo pod vlivem a správou tohoto kosmického plenitele. A aby se vlastně projekt bílých prapředků na Zemi úplně zničil, jinak řečeno mluvíme v podstatě o dnešních Slovanech, protože ještě vůbec zázrak, že tady na té planetě jsme. Má to vyšší zájem a vyšší důvod, proč tady ještě jsme a čelíme této kosmické invazi. A potom se baví do bankéři a těchto věcech, to jsou související podprojekty na globální ovládnutí planety a jejich zdrojů. Já se tomu věnuju podrobně na svých přednáškách, které jsou zaměřeny na slovanství a na vedickou tradici. Tady zatím, protože proti skutečným věcem o Slovanech je vedena v tom internetovém prostoru poměrně intenzivní šikana, takže nemám úplně nějaký důvod tyto věci šířit v tom internetovém prostoru, když tak některé věci mám na webu slovanskakošile.cz. A pro ty, pro které se tato věc, ty dějiny týká osobně, protože se cítí být příslušníky nebo potomky těchto našich bílých prapředků, tak prosím vás potom opravdu toto téma sdílím pouze osobním způsobem na semináři, na přednáškách. A až se tady ta síla toho globálního, té moci začne vypínat, kolabovat, tak věřím, že i v tom internetovém prostoru bude možné úplně volně tyto pravdivé informace sdílet a šířit, včetně co to je vedická moudrost, védy a pradávné projekty bílých prapředků tady na planetě. Já říkám, to už saháme do poloviny druhor, minimálně 350 milionů let nazad. Takže pokud to je pro někoho sci-fi, tak si třeba tuto informaci ode mě jenom vyposlech. Pokud se to někoho týká osobně, tak jsem ji naznačil, že zatím tyto věci je možné sdílet jakýmsi osobním předáváním. Tak můžeme pokračovat.
Takže se zpátky vrátíme k tomu, že v podstatě celá ta korespondenční volba je o tom, že pokud bude, tak občané, bývalí občané Sudet, tak jejich potomci dostanou české občanství, a jakmile dostanou české občanství, tak můžou žádat restituci zpátky. Takže to je de facto rozklad a zničení České republiky na úroveň protektorátu. Tohle to opět jde za voliči pětikoalice, kteří se cítí být výjimeční a hlavně nevolit Babiše, přátelé. To bylo hlavní slogan, hlavně ne Babiše. Ty ostatní jsou slušnější. Takže tady vidíte, co dovedlo národ, nebo kam to může dovést, když národ volí prostě jenom proto, že někdo na někoho nadává, a ne konceptuálně. Tak, půjdeme dál. Tady takové zajímavé téma. Televizní reality show ukazují předvolební klání signalizace úpadek korporace USA. Je to teda z Ameriky. Lobbysté Sdružení chovatelů skotu a vepřového masa potvrzují, že tento měsíc budou používat mRNA vakcíny u prasata krav. Nikdo neví, jaké dopady to bude mít, ale pokud to nezastavíme, hrozí nám všem potenciálně riziko náhlého úmrtí. Jeden z chovatelů také varuje před vládními experimenty s mRNA vakcínami na amerických masných trzích a upozorňuje, že 25% prasat, která byla očkována, uhynula. Existuje také snaha o zastavení zemědělství. Ve státě Idaho se vláda snaží farmáře pokutovat $300 za akr, aby je donutila přestat používat vodu. Farmáři na vědomí, že říkají, že na 182 akrech, které by byly nuceni zastavit, by se vypěstovalo dost pšenice na 1 milion vochníků chleba. Vláda v Idahu chce zastavit pěstování na 500 tisících akrech, což odpovídá 2,8 miliardám vochníků chleba. To by tedy každému Američanovi vzalo asi 8 vochníků chleba. Tohle téma jsem tam dal z toho důvodu, že zatím pro mě nepochopitelně jednou za dva, za tři týdny někde vyleze nějaká zpráva, jak se postupně ničí potravinové zdroje planety. A je to zajímavé, že se to vlastně děje jako v kolektivním západu, což znamená Amerika, Evropa. V menší míře se to děje v Asii, Africe už vůbec ne. A ty vakcíny mRNA, když to nešlo do lidí, tak to dají do zvěře. Protože nebylo to tam sice řečeno, ale myslím si, že pokud ten farmář to nenechá naočkovat, tak buď platí nějakou pokutu, nebo ten chov musí celý zrušit. Nebo vybít, teda v podstatě vybít, protože bude jako rizikový, protože nebude mít mRNA vakcínu. A já jsem to sem dal schválně a vždycky to tady každý nějaký druhý, třetí kaleidoskop dávám úmyslně. Protože není to teda vidět, že by někde nastupoval hladomor nebo že by byl řízený hladomor, že se to samotnému jako nezdá nebo vůbec nelíbí to téma jako takové. Ale dávám ho sem schválně, protože těch indicí a těch zpráv o tom, jak se pravidelně likviduje zemědělství, viz Holandsko na našem kontinentu, tak těch zpráv je dost a jsou až zarážející. V jak velkém a masovém měřítku tohle se nachází a jak to vlastně jako postupně potichoučku funguje a jde to.
Dávám to tady jako memento, aby jsme s tím nějak, aby jsme o tom věděli, že se něco takového děje. A že když vám potom někdo řekne, hele, slyšel jsi o nějakém hladomoru, nebo že bude, že nebo bude málo jídla, nebo to je kravina, co? A vy řeknete, hele, není, protože občas takhle zasvitne nějaká zpráva, že omezili někde nějakou potravinu, něco, nějakou fabriku zrušili, udělali nějaké očkování, udělali nějaké omezování. Teďka snad, jestli to bylo v Evropě nebo v Latinské Americe, ježišmarja, někde to bylo, kde vláda zemědělcům bude platit za to, že tam bude plevel, že tam vysejou původní kultury, které tady byly před 150-100 lety a nebudou tam mít kulturní plodiny. A myslím, že před měsícem byla schválena Natura 2000, a tam je o biodiverzitě, která říká, že zemědělci v určitých úsecích nebudou smět pěstovat vůbec nic, bude se tam muset vrátit zpátky příroda a oni mají za úkol to tam vysát, vysázet, připravit to tak, aby ta příroda se tam vrátila. Takže to znamená, přátelé, co to znamená? Úbytek zemědělské půdy, tudíž menší produktivita, menší výnosy, a vyšší cena a hlad. A jsme zase u stejného tématu. Tak, tohle jsem tam dal jenom na okraj. Pokud tomu hlasu nic nemáte, můžeme dál. Tak, tady jsem dal jenom takovou, já to tam dal kvůli fotkám, protože zase ty, co nevidí obrázek. Donald Trump přežil pokus o atentát. Snajper zabil jednoho člověka, další dva jsou v kritickém stavu. Fotograf Bílého domu vyfotil letící projektil kolem Trumpovy hlavy. Tam jsem to dal kvůli té fotce, která opravdu je ikonická fotka, jak tam za Trumpem visí vlajka, oni ho někam dávají do auta, ta ochranka, a on tam s tou zdviženou pravicí, prostě jestli říká slovo fight nebo battle nebo něco, jako bojujte, nebylo to dokázáno, nebylo to prokázáno, že něco takového jako říkal. Jo, a tady si vemte, že to je vlastně ta událost, o které jsem vám říkal, že přežil atentát a na základě toho se začaly dělat prostě změny. Začalo to prostě jinak. A teďka jsme vlastně na prahu něčeho nového a my nevíme, co to bude a ani ty aktéři to kolikrát nevědí, co to bude. Takže to jsem tam dal jenom pro tu fotku, a jenom proto, že kolem toho si ještě zajisté přečteme mnoho, mnoho informací. Poslední byla ta, že o střelci věděli 90 minut minimálně a že někde za věží byl druhý střelec, ale víte co, to berme to s rezervou. Tak, další snímek, Jirko. Tady máme něco z toho, že Ukrajina versus Rusko a Rusko versus kolektivní západ. Evropští politikové stále straší, že se Rusové nezastaví na Ukrajině, ale budou postupovat dále a zabírat jednotlivé státy Evropy. Ti, kteří něco takového tvrdí, to nemohou mít v hlavách pořádku. Viz 2-3 obrázky zpátky, jak náš generál vlastně to samý říká, ale pravda to nebude a dal jsem to sem celá schválně a se k tomu ještě dostanu. Proč by to Rusko dělalo? Copak nemají svého území víc než dost? A copak by kdo stál o zabrání hysterických baltických států, zákeřného a nemyslícího Polska, zbankrotovaného Německa, parazity prostoupené Francie a jiných v podstatě nesnášenlivých a nerozumných národů? Krásný popis Evropy, co? Cituji dál, i když, jen tak na okraj, osobně si myslím, že jednoho dne k tomu dojde. A teďka pozor, jo? A Rusko opravdu vtáhne do Německa. Těžko říct, kdy se to stane, ale v té době bude mnoho válečných lodí kolem Sýrie, válka na Středním východě v plném běhu, výbuch obrovské sopky a velmi vysoce postavená osoba bude zabita během mírové konference. A to jsem si řekl. A to je pěkný blábol. Nicméně blábol pokračuje dál, přátelé. Poslední znamení je revoluce v Itálii. Pak
vytáhne Rusko proti Německu, ale ne, aby je zabrali. Spíš, aby odtud vypudili Američany. Je to pouze můj názor, který doložím důkazy některém pozdějším článku. Dal se vám tam zdroj, abyste si to mohli odzdrojovat a sledovat toho autora tohohle z toho. Ale já totiž navážu ještě jinak. Protože když si tady vlastně vezmete, že vtáhne Rusko do Německa, dobře, tak to nějakým způsobem jako dejme tomu. Nicméně Sýrie bude ve válce, válka na Středním východě. A co se teďka stalo? Asi Izraelci zabili představitele hnutí Hizballáh v Tehráně přímo v Iránu. Přímo v Tehráně ho zabili pod nosem, takže ostuda neuvěřitelná. A začali napadat Libanon. A co Irán řekl? Jestli Izraelci napadnou Libanon, tak Irán vstoupí do války s Izraelem. To je neuvěřitelný. A když tohle slyšíte a čtete tohle, válka na Středním východu v plném běhu, no tak jako to zas tak od sebe daleko není. Výbuch sopky, dobře, to se děje běžně. Vysoce postavená osoba bude zabita, dobře. Rusko vytáhne proti Německu, dobře, ale poslední znamení je revoluce v Itálii. No to už ale úplná kravina, revoluce v Itálii. A vzpomněl jsem se na knížku Kronika zániku Evropy. My ji tady s Bojmírem často citujeme, protože tam se teda nepíše, že by Rusové byli v Německu kvůli tomu, aby vyhnali Američany, ale píše se tam o tom, že jeden z těch protagonistů toho děje opravdu do Itálie jede a ta Itálie se normálně zmítá v revoluci a bojují tam proti sobě. Nicméně, rozsáhlý román Kronika Evropy vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Román je rozdělen na dvě části. První část nazvaná Jak to celé začalo, popisuje leta 1984 a 2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhá část Jak by to mohlo skončit, modeluje formu literární vize, jeden z možných vývojí společností po roce 2020. A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct úplně původně. Proč nemůže být, přátelé, v Evropě válka? Proč? Takže Evropa nemá surovinu. Nemá železo, nemá wolfram, nemá titán, nemá celulózu. I kdyby mělo, tak nemá dostatečnou zbrojní výrobu. I kdyby mělo dostatečnou zbrojní výrobu, ropu a plyn bude dovážet přes moře od Amíků, z Kvataru, z Jemenu, z Afriky. No nebude, protože by to Rusové vymlátili. I kdyby měla peníze, co si kde za ně koupí, za suroviny, když to všechno bude stát nekřesťanský prachy, protože to bude pro Evropu, která je válce, a ještě to bude pro pomoři. A perlička na dortě, kolik budou stát emisní povolenky, přátelé? Kolik budou stát Evropu emisní povolenky? A emisní povolenky Evropa prodala spekulantům, ty to koupili za 20-30 euro, a prodávají to za 50-70 euro podnikům. Takže to neprodává Evropská unie, prodávají to spekulanti. A když na to poukázali, proč to neprodává Evropská unie, víte, co jim odpověděla? V Evropě je volný trh, každý si může koupit a prodávat, co chce. Takže uměle vytvořená krize vysokých cen s emisními povolenkami. Nehledě na to, že kdyby opravdu Rusové chtěli nějakým způsobem s náma bojovat, nevím, co by tady měli, asi by vyřešili migrantskou krizi v Evropě, a ve Francii by to srovnali, Německo by zase dali zpátky na nějakou tu asi jejich rasu německou. Těžko říct, co by tady jako práce by měli dostat, nevím, proč by to dělali. Nicméně, pokud by skutečně chtěli dostat Evropu, tak stačí elektromagnetický puls, a to možná nepopíšu přesně, údajně stačí dvě bomby schodit nad Evropu, ty udělají elektromagnetický puls, to je takový něco jako elektrický záblesk a ten vymaže kompletně tištěné spoje. Všechny. Evropa končí. Stačí na to dvě bomby, jedno letadla nebo dvě letadla, Evropa končí. A víte, kdo přežije? Elektromagnetický puls, elektronky. A víte, co mají Rusové v těch svých tancích a v těch svých vozích z roku 50, 60 a 70? Elektronky. A to se jim celý západ sněh, jak mají starou techniku a starý tanky, že jsou bez digitálního řízení a nevím co všechno, pouze s elektronkami, ale oni vědí, že když přijde elektromagnetický puls, tak to přežijou. Takže to jsem tady chtěl dát, abych vám vlastně ukázal ten strach té společnosti, jak oni ho úplně vybičovávají a budou štelovat ty svobody těch lidí, toho dobytku, aby měl strach a dělat to, co oni chtějí, aby náhodou byla válka. Ale válka v Evropě v životě být nemůže, protože jestli by se Evropa byla schopná bránit týden proti Rusům 14 dní, tím by to skončilo. Tak, poslední obrázek, ať má taky čas můj mír. Jirko, je ta poslední obrázek. A tohle, co dám jenom vyloženě v rychlosti, jednotka Azov, která je na Ukrajině, je to, nebo byla to polovojenská jednotka, která byla čistě financována údajně přes CIA a její soukromým subjektem, miliardářem Kolomojské na Ukrajině. A jsou to v podstatě jako nacistická jednotka, všechny státy měly vedenou jako nacistickou jednotku, vlastně jako hajlovali, byla to antisemitická, rasistická jednotka. Tak tahle ta jednotka jezdí po Evropě a dělá své turné. Nejlepší na tom je to, že Německo, Holandsko to odmítlo. Takže o čem cituji článku. Banderovci z Azovu přijíždí do Prahy a budou verbovat Ukrajince a české dobrovolníky do služby u brigády a pro bojové úkoly na Ukrajině. Holandsko, Belgie a Německo už zrušili tyto náborové kampaně, ale ČR a pobaltské státy je nadále podporují. Za náborovku Azováků se dokonce postavil i český ministr zahraničí a celá akce proběhne v divadle financované Ministerstvem kultury. Že přátelé, pokud se někdo chce jen tak ze srandy, z plezíru před kamerou zahajlovat v České republice, je to zakázáno, tak nechť jde na to, myslím, že už to teďka proběhlo, tohle jsou setkání s Azovákama, protože u nich je to naprosto normální a naše demokratická neoliberální vláda to podporuje. Všimněte si, jak ostatní státy, Holandsko, Belgie, Německo se toho zaleklo, protože by se proti tomu lidi postavili, byli by proti tomu veřejně, tak to zrušili. Přátelé, Česká republika, z Česko snese všecko. My jsme tak gumovej národ, my jsme tak neuvěřitelná tráva, po který se může pošlapat kdokoliv jakoliv. A my se stejně zase zvedneme. Protože proč? Protože strachem ovládaný člověk je na tom nejlépe. A tady jsem udělal osobní můstek pro můj míra.
Takže to asi budeme pokračovat. To mám připraveno já, takže já to uvedu, že to je Shannoning ze zdroje. Přečtu ho pravděpodobně jako souvislý text, je to celkem 2A4. Uvidíme, jestli mi to zabere plus minus 10 minut. A pak bude možné, že my můžeme potom jemně ten Shannoning zkusit komentovat, zasadit do zkušeností, které teď prožíváme, speciálně červenec, měl mnoho silných energetických dnů, mnoho lidí se cítilo přitížení a dokonce nám vypadl Windowsy, to znamená ta aktualizace přes ten antivirový systém a mimo jiné já už ten týden předtím, jak mám nastěné hodiny, které se synchronizují tím evropským signálem z Mnichova, no tak ty hodiny nebyly možné se s tou Michala sesynchronizovat a pořádní hodiny ukazovaly na rušičkách o 4 hodiny víc. Takže ty jemnohmotné záležitosti mimo jiné už začaly blbnout týden dopředu. Takže začnu číst. Nyní je nejdůležitější víra v sama sebe. Slovanství nejen podporuje víru v sama sebe, ale i víru a podporu ke svým předkům bílé rasy Orionianů. Zestup by měl být pro vás prioritou číslo 1. Měli byste se scházet nejen na podporu slovanství, ale hlavně na podporu samých sebe. Proto jsou nyní velmi důležité vaše vibrace, čisté srdce a chuť být sám sebou bez jakékoliv ovlivňování. Zestoupit může jen ten, který pochopil, co je jeho prioritou. neubližovat, nemstit se a ničit zlo, to jsou atributy, které vás vysvobodí z nízkých úrovní bytí. Do vašeho prostoru nyní vstupují nejen velké bytosti světla, ale i velmi silné transformační energie, ty nejen posilují váš znešený záměr, ale i cestu k vyšším úrovním bytí. Zde na nižší úrovni bytí zůstávají a také zůstanou bytosti, které nejenže ubližují druhým, ale i ti, kteří nezvládají sama sebe, to znamená, jdou proti sobě svou neláskou. Váš strach bude klíčem ke vzestupu. Pokud vás stále pohlcuje strach ze života, tak zůstanete zde na zemi v nižších oktávách bytí. Proto je velmi důležité pochopit sám sebe, protože vaše podvědomí i vědomí je plné strachu, nespracovaných emocí a myšlenek, které potřebují být vyléčeny a vyčištěny. Mnozí právě hledáte spásu a pravdu v různých spolcích, klubech a organizacích, které vám nemohou mnohdy ukázat cestu k sám sobě. Ta cesta je cestou klidu a porozumění a hlavně pochopení záležitostí a skutků, které jsem vykonal na své cestě. Cesta je cestou poznatku a pochopení pro mne samotného, ne pro druhé. Jen ty v přítomném okamžiku vytváříš svou cestu, po které kráčíš. Tvé tvoření je nyní teď. Jak pochopit nejlépe sám sebe? Tím, že se odosobníš, to znamená, nebudeš tvůrcem ega, ale tvůrcem srdce. V tvém nitru je mnoho bolesti a strachu, které tě svazují a poutají časovým líním, ne zrovna světlým. Mnozí hledající mají správný cíl a cestu, ale uvíznou uprostřed své cesty, stále čekají na svou vysněnou pomoc, která ovšem nepřichází. To oni jsou sami tvůrci nebo stvořitelé. To oni sami potřebují pochopit, kdo opravdu jsou. To oni jsou zdrojem světla, to oni jsou světlem a nikdo jiný. Neočekávejte od druhých, že vás povedou. Ne, to opravdu ne. Podporujte se navzájem svými myšlenkami a zkušenostmi, ale i radami. Buďte k sobě vždy laskaví a úctiví. Víte, jak nejlépe poznat sami sebe? Jednoduše. Každodenně projevovat úctu k životu samotnému, ke svému životu, ale i k ostatním živým tvorům. Nejste v tom sami. Jste jednotou, která vás spojuje. Jste spojeni mezi sebou, s motou, ve které se ní nacházíte, čili v tělem. Oprostěte se od všeho negativního, tedy od negativních lidí, kteří potřebují vaši energii k tomu, aby přežili. Stále to opakujeme. Zlo tvoříte vy sami svými myšlenkami a emocemi, proto se snaží vaši mocní vás stále emocně vysávat iluzemi, lží a svými činy. Zlo nepouštějte do svého života ani do svého srdce. Zlo potírejte v samém počátku tím, že na něho budete poukazovat, ne s ním bojovat. Hádkami a bojem nic nesvedete, ba naopak, klesnete dolů vibračně. Kdo stojí za tím vším zlem? Tajné organizace a některé mimozemské rasy. Pozadí je temné, ale nenavždy. Jste na hranici velkého úsvitu, které se velmi blíží. Je to jen na vás, zda tento úsvit prožijete, anebo ne. Srdcem obaleným strachem a záští se toho nedočkáte. Doba úsvitu je před dveřmi a oni to ví, proto oni vytvářejí velký chaos. Vše zlé je nyní prosvětlováno, abyste pochopili zákulisí této hry. Mnoho lidí to zatím nechce vidět a odvracejí tvář od skutečnosti. ti padnou sami před sebou, neboť nepochopili, oč tu běží. Nikdo nebude ztracen a ani zničen. To není vůle stvořitele. Jen budou muset znovu projít novým kolem života. Nic víc, nic míň. Váš život se skládá z mnoha úrovní bytí. Hmota má spoustu úrovní i podúrovní. Stačí si vybrat. Je na vás, kam chcete kráčet, ale má to svá pravidla. Bez pochopení lásky plných vesmírných zákonů se ze svého místa nepohnete. Mnohým bude odpuštěno a budou uvolněni z nízkých vibrací třírozměrného světa. Lakota a neúcta k životu bude pro mnohé zátěží. Mnozí čekají na záchranu, na světlo, na úsvit, na záblesk. Je jedno, jak to nazveme, ale bez sebemenšího přičinění či nepochopení uvíznou. Prioritou ke vzestupu není být duchovní, čili jak vy říkáte, duchovně probuzený. Důležité je nečinit zlo a neubližovat. Mnozí jsou už velmi naprogramovaní na umělou agendu, to znamená na systém, na Matrix. Ti se nebudou chtít zdát svých výmožeností či blahomitu. Ti si vytvoří svou časovou bariéru, která je nepustí do jiných časových linií světla, tedy uvíznou. Ale i toto je cesta pochopení. Vše je dovoleno. Co už nebude dovoleno, je vaše ovlivňování negativními silami zvenčí. To přestane. Vaším cílem je čistota života a ctění života. Váš vzestup není dílem náhody. Tato událost je plánována už miliony let. Vše, co se nyní má stát, se také stane. Váš vzestup se opravdu už blíží. Vše se rychle mění. Pro vás je velmi důležité datum. Ale to ode mne nikdy neuslyšíte. Vše je konstrukce vašich myšlenek. Na čem nyní záleží, je to, v jakém poli vědomí se nacházíte. Společnost se diferencuje, to znamená, že mnoho vědomí už pochopilo, kdo opravdu jsou a oč tu běží. Vědomí, které je doposud ovlivňováno velmi silným polem tohoto systému, bude rovněž pomoženo, ale za předpokladu, že si to bude přát. Ovšem rozhoduje svobodná vůle a tu já ctím ze všeho nejvíce. Obraz vzestupu není doprovázen jakýmkoliv světelným efektem. Vzestup je událost individuální, to znamená, že si ji každý vybere, ale ze své svobodné vůle. Je to ryze jeho cesta, po které chce kráčet. Až přijde ten daný okamžik, budete cítit obrovskou lásku mou. Vše se vám bude rozplývat v nádherných výřivých energiích. Budete cítit velké blaho a nekonečné štěstí. Vaše fyzično už pro vás nebude mít takový význam jako nyní. Ocitnete se uvnitř portálu času a vaše světelné tělo vás přesune do vyšších úrovní bytí. Aktivace světelného těla proběhne takto. Do páteřního kanálu vám vstoupí velmi silný impuls světelné energie a aktivuje se páteřní světelný kanál. Poté dojde k aktivaci prvních tří světelných těl, těla moudrosti, těl tvořivosti a těl stvořitelova. Tato těla vám zažehnou další tři světelná těla. První se otevře světelné tělo srdeční čakry a tím dojde k průniku a sjednocení prvních tří světelných těl se světelnou spirálou vzestupu. Spirálu vzestupu se nachází uvnitř srdce u těch, kteří se už rozhodli. Tato spirála vzestupu aktivuje další dvě světelná těla. Tělo dimenzionálního času a tělo páté dimenze. Tato zažehnutí jsou důležitá. Po aktivaci všech šesti světelných těl dojde k průlomu a aktivuje se vaše poslední světelné tělo, a to tělo božské prozřetelnosti, tedy tělo prozření. Tělo, kde pochopíte, kdo jste, čím jste a proč jste. Vše proběhne v daný okamžik. Bude to individuální, ale zároveň všeobsáhlé. Matka Země zestoupí spolu s vámi. Její zrod ucítíte a budete ho vnímat. Čas zestupu není důležitý. Já čas nepociťuji jako vy, vše je věčné. Světelné tělo se aktivuje po velkém impulzu. Impulzu bude více, proto vlny zestupu budou individuální. Takže toto všechno, co mě přišlo ještě do tohoto pořadu dát, aby se i kaleidoskop obohatil o věci jemnohmotné, duchovní a i bychom dali i trochu pozornosti tématu vzestupu o planety Země a lidstva, nebo minimálně části lidstva na této nádherné planetě. Takže můžeme ještě chvilku zůstat u tohoto tématu s Liborem, jak vnímáme i zvláštní věci v přírodě, o nedávný kolaps výpočetní techniky systému založených na Windowsech a mimo jiné Ruská federace byla připravena, vyvíjeli svůj operační systém, takže strategické systémy v Rusku se tyhle ty věci vůbec netýkaly, protože oni zkrátka už Microsoft na těch strategických místech nepoužívají. Takže toto je můj příspěvek, takové pohlazení malé, přímo od zdroje, od stvořitele, přímo pro nás tady lidi na Zemi. Asi tušíte, že o transformaci jako takové se píše, mluví, přednáší poměrně hodně. Je to veliké téma, čekali jsme zázraky v roce 2012, zatím to vypadá, že rok 2012 byl jeden z kroků k zvedání vibrací procesu transformace a s velkou pravděpodobností v ten okamžik lidstvo ještě nebylo na samotný zestup připraveno a údajně se čeká v rámci stvořitelový vůle na ten okamžik, aby ten proces byl co plošně co nejužitečnější pro co největší část lidstva. A to, že každý si sám svobodně zvolí svoji budoucí realitu, je to největší spravedlivost v rámci stvořitele, kterou nám tady každému jednomu je poskytnuta. Takže Libore, Jirko, máme asi 12 minut do konce, takže ještě můžeme si chvilku povídat.
Tady bych k tomu uvedl jednu věc. Píše se tam o strachu a mě asi té, už možná bude půl roku. Mně před půl rokem přišla informace, že, a teďka pomíním techniku, vůbec netuším, jak to bude všechno fungovat, nebo jak se to všechno stane. Nicméně mně přišla informace, že až bude nějaký ten přechod, přerod, zlom, něco, tak opravdu budeme mít na vybrání tady zůstat nebo jít někam. Netuším kam. A oni tam říkali, nebo mně přišlo, já prostě takhle. Výsledkem toho bylo, že pokud ten člověk bude mít strach jít do neznáma, za prvé jít do neznáma, všechno tady opustit to hmotné, celý ten jako náš svět, a bude se bát, co bude tam na té druhé straně, tak zůstane tady v tom životě, jak je. Tak, jak ten svět my tady známe, bude pokračovat dál. Ten, kdo tenhle ten krok udělá a někam přejde, někam, a nebude mít strach z toho, že tady nechá svoje hmotné věci, že bude mít strach vůbec to udělat a že bude mít strach, co bude za tou oponou a prostě tam půjde, tak zjistí, že se de facto jako nestalo vůbec nic. Ale nesmíme mít ten strach. A teď pozor, pokud vy ten strach mít nebudete a přejdete tam a někdo z vašich blízkých ten strach mít bude, tak vy buď ho necháte tady, anebo solidárně s ním tady můžete zůstat být. Ale ten emoce a vibrace, hlavně vibrace toho strachu, budou rozhodující. A poslední, já nevím, měsíc, možná dva měsíce, mám takový intenzivní pocit, že si každým dnem víc a víc užívám život na zdejší planetě. Nevím proč, nevím jak, nevím, jestli to bude, že třeba projdu na druhou stranu, nebo naopak tady zůstanu, tak už to tady budu milovat, že mě to bude jedno, ale opravdu ty vibrace toho strachu, to neznámo, to je to, ten průbířský kámen, který od nás bude vyžadován, který se od nás bude očekávat, protože to je to rozhodnutí, které změní potom naše směrování. Přátelé, co bude potom kroku, který případně uděláme, to si myslím, že neví ani Bůh. Tak takhle jsem chtěl jenom mojím jménem tomu takovou malou připomínku.
No, já ještě něčím drobným navážu, protože mně přišlo, že v alternativě této terice je šířeno bohužel spoustu mylných myšlenek, názorů a tezí. A je to pro mě zvláštní, jsem muž a už roku asi 2012 pracuji se srdeční čakrou s různou intenzitou, ale ten rok, když jsem se tomu začal věnovat opravdu cílevědomě, už je to delší doba, takže já se tomu pořád některé meditace, koncentrace věnuju v tom, aby se soustředil v srdci. Zjistil jsem, že mě v tom hodně bránila hlava a že byť jsem začal cítit, jak se mě rozlévá mír a taková jakoby blaženost po celém těle, tak pořád mě rušily v tom myšlenky. Ale po těch stovkách hodin strávených touto meditací jsem zjistil, že už teď se více cítím v srdci než v hlavě. A že když mám na to čas, ta meditace většinou 3/4 hodinová, někdy i hodinová, tak ta srdeční čakra se roztahuje z té hrudi směrem k ostatním čakrám a má tendenci intenzivně čistit sousední čakry. Takže když se hodně soustředím do té lásky, tak mi to má proces hlubokého čištění a harmonizace, což jsou poměrně silné přesuny energií. Když se to týká hlavy, tak je to i stav lehké migrény. Takže chci říct, že já když mluvím o lásce, tak je to pro mě věc taková něco jako reálná. A když o tom mluvím, tak mám tato reálnou představu. A když se do té lásky hodně dostanu, tak to zkrátka mám slzy v očích. Takže každý z nás asi tušíte, když mluvíme o lásce, tak má zatím jinou zkušenost, jiný prožitek a jiný význam tomu to dává. Takže mi to znovu se připomnělo, že portál srdce je nejkratší cestou k návratu ke stvořiteli. Je to cest z duchovních cest, je to nejkratší cesta. Cesta, na které je odpuštěno a zpracovávano velká část toho karmické zátěže a přichází milost, čili je to i cesta zkratek. Akorát v dnešní uspěchané materiálně založené době i takové pomotané ezoteriky málo kdo jde skutečně srdcem a cítí, že na té hluboké meditace je mu rozpouštěno spousta bloků na různých čakrách v různých místech, i včetně emoční zátěže. A jenom chci říct, pro mě meditace, ve které se nic neděje, není žádná meditace. Mě meditace nikdy musím tu pozornost soustředit třeba 10-15 minut, než se ta meditace skutečně do té pracovního režimu nastartuje a mě do meditace přichází až v okamžiku, kdy cítím ty energie, ty čakry, to čištění a zpracování, které se děje uvnitř toho jemnohmotného těla. Takže já zatím mám mnoho různých, různobarevných prožitků. Takže pro mě to je práce se srdcem velice reálná záležitost.
Libore, jsi tam?
Ano, jsem.
Ty jsi tady zmínil právě, to taky jsem už říkal párkrát, zmínil ve svých pořadech, o tom vstupu, že se očekával velký boom 2012, že jo? Všichni si to pamatujeme. Pamatuju si na 2000, to bylo taky zajímavý. Jo, počítače to. A já jsem teda ten rok v lednu jsem, jak to říct, zastihl, nebo mi prostě YouTube nabít nějakého channelera a ten právě tam mluvil o tom, jakože vstupujeme právě o tom roku 2012 do nového světa, toho věku vodnáře a tohle. A on tam říká právě, jak jako spadnou masky dolů a všichni se budou chovat tak, jak vevnitř vlastně jsou nastavený, takže všichni budou mít tu svobodnou volbu a uvidí, co v tom druhým je a můžou se rozhodnout, jestli s ním jako chtějí jako dál udržovat nějaký vztahy anebo ne. Jako různý, jo. Takhle nějak to jako říkal. A mně to došlo asi až tak 2015-16, že se to opravdu stalo, že 12, akorát to mělo trochu setrvačnost, než mě to došlo, protože opravdu jsem si všiml, tak 2015-16 to okolí začalo mluvit a jednat úplně dost šíleně. Takže z toho vyvozuju, že prostě z toho vyvozuju, že to je v nich vevnitř. A právě proto, že se i změnilo frekvence slunce, to je taky jako takový střípek faktický, že se změnilo to, tím pádem trochu jiná frekvence světla na nás dopadá, tak to taky s náma má nějaký určitě jiný účinky. A jestli to teda taky takhle vidí, jestli to teď někdo z vás taky takhle vidí, že prostě jako, takže vypadalo to jako, že nic se nestalo, ale já jsem to tam viděl, že se ten svět opravdu změnil, poněvadž začali ty lidi okolo prostě říkat, když to řeknu, tak jakoby nesmysly, ale sami se podle nich nechovali, takže to je takový s těma maskama dolů, co byly předpovídány, který jsem si všiml za čtyřletým zpožděním, že se to opravdu děje. Ale to jsem za toho trochu zaplet. A Mojmír tam má určitě ještě připraveno poslední slide, pozvánku.
Ano, jestli to tam ještě můžeme dát i v grafické podobě. Takže jsem měl před týdnem seminář i o slovanských obědách na Slovensku. Jsem moc rád, já Slovensku mám velmi rád, je to pro mě srdeční záležitost. Vytvořila se tam malá skupinka, velmi hezky se mi tam přednášelo. Takže teď to léto není úplně, hlavně když je horké, na ty přednášky úplně nastaveno. Nicméně možnost několika seminářů ještě je. Takže další úvodní seminář bude 7. září ve Valašské Polance, tady na Valašsku. A o něco dřív bude 24. srpna seminář ve Valašském Jiříčí. Akorát ten už bude druhý pokračovací, protože s Radomírem, nebo i já sám, už mám poměrně snad 6-7 úvodních seminářů odprezentovaných a někteří lidi se vyloženě ptali na ten pokračovací seminář, kde budou takové pokročilejší, pracovnější informace, takže jsem to vlastně připravil a jsem sám zvědavý, jak se i časově poměrně hodně materiálu podaří odprezentovat, takže kdo bude chtít se se mnou setkat buď na tom úvodním nebo pokračovacím semináři, tak se na vás těším.
No a poněvadž... Pardon.
Jiří, jsou tam nějaké vzkazy nebo nějaké dotazy?
Jsi nám tam někdo napsal SMSku nebo na, mail?
Na studiové frontě, když použiju armádní terminologii, klid. A za minutu máme 9, takže bychom výjimečně skončili. Stejně výjimečně skončili na čas. A můžeme se rozloučit v půlce léta v horkým, ať už i zde je, se teplota zvýšila.
Takže přejme posluchačům hezkou část nebo hezkou část dalšího léta, nejsme nikde v polovině prázdnin letního času dovolených, takže co ještě mě přišlo, prosím vás, opravdu některé ty dny, ty energie jsou náročné. Takže chci říct, pokud můžete fyzicky, duševně, zkuste se i třeba hýčkat, lehce zpomalit, vypnout, regenerovat. Někdo má úplně pevnou pracovní dobu, takže to úplně takhle si nemůže pružně dát. Někdo má větší pružnost, vezme si dovolenou, pracuje s pružnou pracovní dobou, nebo sám je nějaký podnikatel, že prosím vás, samozřejmě na složenky je potřeba si vydělávat, nicméně ten zestup, ten vnitřní proces každého z nás je tak důležitý, že bychom neměli se vymlouvat nějaké hmotné záležitosti. Zkusme být i laskaví sami k sobě, k nejbližším, k lidem, které potkáváme být pracovně nebo v nějakých zajímavých spolcích, sdružení.
Přesně tak, přátelé. Mějte čas sami na sebe, nenechte se zmást, nenechte se do ničeho zatáhnout, používejte zdravý selský rozum a sledujte věci, které se dějí. Pokud to půjde, tak v některých případech nenechte se do toho dění zasáhnout a hlavně si pomáhejme navzájem. Sdělujme si své zážitky, své vjemy, své myšlenky, dojmy, pocity, protože komunikace je velmi důležitá. Pokud nebudete komunikovat, tak se toho druhého budete bát a ten druhý se bude bát vás. Když s tím budete komunikovat, ne vždycky se to může vydařit, s tím souhlasím, ale nebude tam bariéra strachu. A ten strach potom bude to, co by nás případně mohlo blokovat. Proto svého pojďme vyvarovat, jak to bude možné. Jiří, už se máme rozloučit?
Ano.
Takže když mám teďka slovo, tak přátelé, děkuju za váš prázdninový čas. Doufám, že jsme vás něčím obohatili, něco málo jsme vám zase přiblížili. Děkuju svým kolegům, hezký večer a hezký zbytek prázdnin. Naschledanou.
A tak to jsem pochopil asi, že... Tak pardon, to jsem asi pochopil, že přebírám štafetu. I já se rozloučím za Mojmíra, který se nepřihlásil, ale to nevadí. Za měsíc první čtvrtek v září se určitě zase tady uvidíme, uslyšíme a bude to po létě. Snad to ještě bude lepší léto, než bylo teďka. A co dodat po Liborovi a Mojmírovi. Nevím, bylo by toho víc, ale už nemáme tolik času, takže určitě užívejte a dělejte, co vás baví. Kdybyste věděli, jak mě dneska vesmír podbořil a jenom stačí odevzdat tu důvěru, ani byste nevěřili. A přesto se to děje a je to reálný. Takže za mě dobrý. A může to být lepší, ale taky i horší, ale rozhodně to bude jenom lepší a lepší, takže se mějte fajn, poslouchejte dál a zatím...